พลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุน
โดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนธ.ก.ส.พร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
9นาฬิกา8นาทีครับพลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุนประจำวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2563อยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุสรธรรมจัยและผมอิทธิพลปานจินดาครับตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้นะครับปิดการซื้อขายอยู่ที่ 1,294.55 จุดครับลดลง 5.14 จุดหรือ 0.40% นะครับมูลค่าการซื้อขาย62,241.08 ล้านบาทนะครับดัชนีแตะระดับสูงสุดที่ 1,303.28 จุดและระดับต่ำสุดอยู่ที่ 1,290.47 จุดนะครับ5อันดับมูลค่าซื้อขายสูงสุดครับอันดับ1ก็ยังเป็น BAM ครับ CPO KCE นะครับ Gulf และ PTT หรือปตท.นะครับส่วนตลาดหุ้นดาวโจนส์ของสหรัฐนะครับปิดที่ 23,247.97 จุดครับร่วงลงไปถึง 516.81 จุดนะครับหรือว่าลงไป 2.17% ครับขณะที่ดัชนี S&P 500ปิดที่ 2,820 จุดลดลง 50.12 จุดครับลงไป 1.75% ครับNASDAQ ครับปิดที่ 8,863.17 จุดครับลดลง 139.38 จุดหรือลงไป 1.55% ครับดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงไปกว่า500จุดเนี่ยเมื่อวานเนี่ยนะครับหลังจากที่นายเจอโรมพาวเวลครับประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเนี่ยนะครับออกมาเตือนว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ทำให้เศรษฐกิจสหรัฐเผชิญกับความไม่แน่นอนนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงในช่วงขาลงด้วยส่วนน้ำมันครับสัญญาน้ำมันดิบ West Texas Intermediate ครับงวดส่งมอบมิถุนายนลดลงไป49เซ็นต์ครับปิดที่ 25.29 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเบนท์ทะเลเหนือลอนดอนครับงวดส่งมอบเดือนกรกฎาคมครับลดลง79เซ็นต์ปิดที่ 29.19 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับทองคำตลาดโคเม็กส่งมอบมิถุนายนเพิ่มขึ้น 9.60 ดอลลาร์ปิดที่ 1,716.40 ดอลลาร์ต่อออนนะครับผลกระทบจากโควิด-19 นะครับส่งผลต่ออุตสาหกรรมรถยนต์นะครับในบ้านเรานะครับบริษัทมิตซูบิชินะครับประกาศโครงการสมัครใจจากครับ หรือที่ เรียกว่า Early Retire นั่นเองนะครับโดยบริษัทก็ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ครับยอดขายรถยนต์ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศก็จำเป็นต้องปรับลดจำนวนพนักงานลงนะครับสำหรับพนักงานกลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นพนักงานประจำครับที่มีอายุงานตั้งแต่1ปีขึ้นไปมีอายุน้อยกว่าหรือเทียบเท่า54ปีบริบูรณ์ส่วนพนักงานที่จะเกษียณอายุในปี2563จะไม่มีสิทธิ์นะครับโดยเงินช่วยเหลือจะขึ้นอยู่กับอายุพนักงานและอายุการทำงานด้วยนะครับทั้งนี้พนักงานที่เข้าร่วมโครงการบริษัทก็ยังได้จัดโครงการฝึกอาชีพใหม่ให้ฟรีด้วยนะครับโดยร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยองชลบุรีและกรุงเทพนะครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับท่านผู้ฟังคงจำได้ว่าท่านนายกประยุทธ์นะครับจันทร์โอชามีหนังสือไปถึงมหาเศรษฐี20อันดับของเมืองไทยนะครับให้เสนอไอเดียหรือว่าโครงการที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนะครับก็หนึ่งในนั้นก็คือเจ้าสัว CP นะครับคุณธนินทร์เจรวนนท์นะครับวันนี้มีจดหมายตอบกับท่านนายกนะครับจากเจ้าสัวท่านเจ้าสัว CP ซึ่งตอนนี้ก็คงเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของเมืองไทยนะครับก็ได้เสนอแนวคิดนะครับที่เรียกว่าเป็นโมเดล3ประโยชน์4ประสานนะครับเพื่อช่วยในเรื่องของด้านการเกษตรนะครับโดย4ประสานที่ว่าก็คือความร่วมมือ4ฝ่าย นะครับได้แก่รัฐบาลเอกชนสถาบันการเงินและเกษตรกรนะครับส่วน3ประโยชน์ก็คือประโยชน์ที่เกิด3ประการก็คือประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อประชาชนและสุดท้ายก็เป็นประโยชน์ต่อองค์กรนะครับรายละเอียดของจดหมายเจ้าสัวเดี๋ยวเราต้องคุยกับท่านผู้นี้ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุสรธรรมใจอยู่ในสายครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณอิทธิพลครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
ครับ
ก่อนที่จะไปจดหมายและข้อคิดเห็นของท่านประธานธนินทร์เจรวนนท์เนี่ยเราไปสำรวจดูตลาดการเงินทั่วโลกรวมทั้งของไทยด้วยนะฮะ
ครับ
เริ่มต้นข่าวดีก่อนกรณีของไทยเนี่ยนะครับ
ครับ
เราไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เลยนะฮะซ
ึ่
งอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีมากทีเดียวนะฮะ
ครับ
แต่ว่าก็อย่าเพิ่งชะล่าใจเพราะว่าเรายังไม่ได้สุ่มตรวจเยอะเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าอย่างน้อยเป็นข่าวดีละนะฮะ
ครับ
เมื่อเป็นข่าวดีแบบนี้เนี่ยก็หมายความว่าตลาดการเงินเนี่ยควรจะตอบสนองในทางบวกนะครับแล้วก็การรีโอเพนบิสเนสหรือการคลายล็อกดาวน์เนี่ย
ครับ
คงสามารถทำได้ตามที่วางแผนเอาไว้นะนี่ข่าวดีก่อนนะ
ครับ
ส่วนข่าวไม่ดีเนี่ยนะฮะผมพูดไปเมื่อวานละ
ครับ
ว่าการที่ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยเข้าไล่ซื้อกองทุนเปิดนะฮะในตลาดที่ซื้อขายในตลาดเนี่ย
ครับ
พวกเนี้ยมันเป็นสัญญาณว่าเขาเห็นสถานการณ์ในอนาคตว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันจะมีปัญหาหนักนะแล้วเขาต้องจำเป็นต้องปล่อยสภาพคล่องออกมาเยอะๆซึ่งถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือการเลี้ยงฟองสบู่อยู
่ครับ
ฉะนั้นระดับราคาของทรัพย์สินทางการเงินตอนเนี้ยมันยังลงมาได้อีกมากพอสมควรนะฮะแล้วก็ประจวบเหมาะมากนะเมื่อคืนนี้ช่วงหัวค่ำวันพุธเนี่ยนะฮะจาเรมพาวเวลเนี่ยประธานธนาคารกลางสหรัฐเนี่ย ก็ได้ออกมาให้ความเห็นทางเศรษฐกิจนะฮะว่ายังไม่ใช่บทสุดท้ายของผลกระทบจากการแพร่ระบาดอันนี้พูดชัดมากเลยนะฮะเนื่องจากหนทางข้างหน้าเนี่ยยังมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนสูงซึ่งเรื่องนี้เราสามารถมองได้สองมุมนะฮะอันนี้มันสามารถวิเคราะห์ได้สองมุมก็คือมุมแรกเนี่ยเป็นการเตือนนักลงทุนว่าไอ้ที่เข้ามาซื้อกันอยู่เนี่ยให้ระมัดระวังในการลงทุนด้วยเพราะราคาที่ซื้อเนี่ยอาจจะสูงเกินไปก็ได้นะอันนี้เราตีความอย่างนั้นนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยพยายามจะบอกว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยไม่ประมาทก็หมายความว่าแม้ว่าสถานการณ์บางอย่างเนี่ยมันคล้ายๆกับว่ามันผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วแต่อาจจะยังไม่ใช่ก็ได
้
นะครับทีนี้เมื่อคืนดาวโจนส์ก็เลยปรับลงต่อเนื่องเลยนะครับสนองคำพูดของท่านเจอร์พาวเวลเลยนะฮะ
แล้วก็500กว่าจุด
ใช่แล้วก็ที่มีดีดกลับนิดนึงเนี่ยเป็นหุ้นกลุ่มพลังงานแต่ว่าตอนดีดกลับเนี่ยมันดีดกลับมามีการคล้ายๆรายงานตัวเลขน้ำมันดิบคงคลังที่มันลดลง
ครับ
ลดลงก็แสดงว่าซัพพลายเนี่ยมันลดลงนะ
ครับ
ก็เลยปรับตัวขึ้นมาเสร็จแล้วก็โดนเทขายฮะก็กลับมาติดลบเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าตัวเลขหรือข้อมูลทางเศรษฐกิจที่มันเป็นตัวกระตุ้นนะฮะภายใต้ความหดหู่ของสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยก็คือเขาเรียกว่ามันเป็นคือมันอันเนี้ยมันเป็นคล้ายๆข้อมูลที่หลายประเทศก็ยังไม่มีการรายงานอย่างเป็นระบบเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าสหรัฐนี่เขามีแล้วเนี่ยเขาเรียกว่า Digital Economy Index Digital Economy Index นะฮะ
ค
ือไปวัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับดิจิตอลเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าสินค้ายอดขายนี่เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ทราบไหมฮะ
เท่าไหร่ครับ
ถ้าเอาเฉพาะเรื่องอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับภาพและเสียงเนี่ยนะฮะเติบโตขึ้น 459% เพราะว่าคนมันทำงานที่บ้าน
ครับ from home ครับ
ใช่แล้วมันต้องประชุมต้องทำคอนเทนต์อะไรผ่านออนไลน์เกือบหมดนะฮะ
ครับ
แล้วก็การซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยเพิ่มขึ้น 110% หนังสือ 100% เครื่องใช้ไฟฟ้า 58% อันนี้ทำทางออนไลน์หมดนะฮะก็เลยทำให้หุ้นกลุ่มไฮเทคเนี่ยดีขึ้นหมดเลยนะฮะโดยเฉพาะตัวที่ขึ้นมากเป็นพิเศษตอนนี้คือ Zoom นะฮะ
Zoom
เมื่อคืนเนี่ยบวกขึ้นไป 3.8% นะฮะ
อ
ันนี้ตัวอย่างนะฮะ Netflix บวกไป 1% นะฮะแล้วก็มีพวกบริษัท 1.5% Netflix นี่ 1.5%
ครับ
ก ก็เนี่ยคือภายใต้ปัญหามันก็มีโอกาสเกิดขึ้นนะฮะ
ครับ
ทีนี้เช้าวันนี้เนี่ยก็ผมมองว่ามันยังเป็นลมปากของเจอร์เรม พาวเวลอยู
่ครับ
ตลาดหุ้นเอเชียก็ลงท่วนหน้าเลยนะฮะฮ่องกงก็ลงไป298จุดล่าสุดนะครับนิเคอีลงไป100กว่าจุดนะฮะก็ลมปากอันนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นลมปากเฉยๆนะฮะ
ครับ
จริงๆมันคือเป็นวิธีการบริหารเซนติเมนต์ของคนในของนักลงทุนในตลาดไม่ให้เก็งกำไรเยอะเกินไปคือเราจะไปมองว่าเป็นคำลมปากเฉยๆ
ครับครับ
เพราะวิธีการบริหารจัดการตลาดการเงินเนี่ยบางทีมันไม่ต้องลดดอกเบี้ย
ครับ
เพียงคำพูดเนี่ยก็มีผลต่อตลาดละเพราะว่าเขามีอำนาจในมือคือเขามีอำนาจในการกำหนดดอกเบี้ยอยู่ฉะนั้นคำพูดเขาเลยสำคัญนะฮะ
ครับ
ก็เหมือนกับคุณธนินเจรวนนท์นะครับ
ครับ
คำพูดของคุณธนินเจรวนนท์เนี่ยหรือข้อเสนอเนี่ยบางทีเราก็ถ้าเป็นนักธุรกิจมหาเศรษฐีคนอื่นเนี่ย
ครับ
ก็อาจจะเฉยๆถูกไหมฮะแต่พอเป็นคำพูดของคนซึ่งเป็นเจ้าของกิจการขนาดใหญ่และประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็ต้องรับฟัง
ครับ
นะก็ต้องรับฟังแล้วก็จริงๆสิ่งที่ท่านประธานธนินหรือคุณธนินเสนอเนี่ยนะฮะหลายเรื่องเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเกิดมานานแล้วนะฮะ
ครับ
อย่างหนองว่าเนี่ยหนองว่าที่คุณธนินพูดถึงโมเดล3ประโยชน์4ประสานเนี่ยนะฮะ
ครับ
มันเกิดขึ้นมา30กว่าปีแล้วนะครับ
ผ
มจำได้แล้วคนที่ลงไปทำในช่วงแรกๆก็คือคุณอภัยชนวัชรศิลป์นะฮะ
พี่ตั๊ก
พี่ตั๊กเนี่ย คือเป็นคนดูสำนักงานกิจการประสานกิจการสัมพันธ์นะจริงๆก็คือหน่วยงานที่ทำคล้ายๆ corporate image อะไรด้วยเนี่ยนะฮะ
แ
ล้วก็ร่วมกับผู้บริหารหลายๆคนเนี่ยก็คนนี้เป็นอดีตผู้นำนักศึกษา
ใช่
ที่ทุกคนคงทราบ
ใช่ครับ
พี่ตั๊กเนี่ยเป็นสมัยก่อน14ตุลา
ใช่ครับ
ทีนี้สิ่งที่คุณธนินทร์พูดหรือเสนอเนี่ยถ้าทำได้จริงเนี่ยมันจะเป็นเหมือนดังชื่อคุณธนินทร์ละชื่อคุณธนินทร์ภาษาจีนนี่คือกั้วหมิงนะฮะ
อ๋อเหรอฮะ
กั้วหมิงก็คือประเทศของประชาชนนะฮะหรือถ้าทำได้จริงเนี่ยนะฮะแต่ต้องดูว่าทำได้จริงหรือไม่นะนี่ก็ต้องติดตามต่อไปแต่ว่าเขาก็ทำมา30กว่าปีแล้ว
ครับ
3ประโยชน์4ประสานนะ
ฮะ
อันนี้ก็ให้มุ่งให้เกษตรเนี่ยเป็นคล้ายๆเป็นทางออกของประเทศถูกไหม
ครับ
ซึ่งมันก็ถูกต้องนะตามหลักเศรษฐศาสตร์เลยก็คือว่าเกษตรเนี่ยเกษตรกรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ประเทศไทยมี comparative advantage มากที่สุดคือมีความสามารถที่สูงในเชิงการเปรียบเทียบแล้วก็มี competitive advantage
คือ
มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงแต่ว่าในบางช่วงเนี่ยบางเวลาแล้วก็รวมทั้งการที่หน่วยงานภาครัฐบางส่วนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีนโยบายที่เหมาะสมถูกต้องเท่าไหร่เนี่ย มันก็เลยกลายเป็นว่าภาคเกษตรกรรมของไทยมันก็ถูกทอดทิ้งแต่ว่าตัวที่มันยังขับเคลื่อนได้เนี่ยมันคือที่มันอยู่ในภาคเอกชนถูกไหม
ครับ
โดยเฉพาะเกษตรขนาดใหญ
่
เกษตรขนาดใหญ่ของ CP เนี่ยนะฮะ
ครับ
แต่ว่าเกษตรขนาดใหญ่ของ CP เนี่ยเขาก็พยายามไปทำเหมือนคล้ายๆ contact farming ซึ่งมันก็จะตอบโจทย์ว่าสามารถช่วยเหลือเกษตรกรจำนวนหนึ่งที่ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได
้ครับ
ซึ่งอันเนี้ยถ้าผมจำไม่ผิด Harvard Business School เนี่ยได้ไปเอาเคสของ CP เนี่ยนะฮะเอาไปเผยแพร่เขียนเป็นบทความทางวิชาการเมื่อปี35พูดถึงบทบาทของภาคเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจภาคเกษตรชื่อบทความเนี่ยคือ Rapid Development of China CP Group and Strategy นะคืออันนี้เนี่ยไม่ได้ไปเอาตัวอย่างที่หนองว่าแต่ไปเอาตัวอย่างที่เมืองจีนที่ CP Group เนี่ยภายใต้ชื่อเจียไต่นะฮะจิ้งต้าเนี่ยเขาไปทำที่เมืองนึงนะแล้วก็หลายเมืองต่อมาขยายไปหลายเมือง
ครับ
เพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าคุณธนินทร์เนี่ยเข้าไปในจีนก่อนคนอื่นนะฮะ
ใช่
คือก่อนที่พ รรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยจะเปลี่ยนแนวคิดโดยตั้งเสี่ยวผิงมาใช้ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดแต่จีนเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เป็นตลาดแบบทุนนิยมเขาเป็นโซเชียลมาร์เก็ตเอคโนมีคือมีส่วนผสมของสังคมนิยมอยู่ทีนี้ถ้าเราไปอนาไลซ์ความคิดในเรื่องคอนแทคฟาร์มิงเนี่ยนะมันมีแนวคิดแบบสังคมนิยมอยู
่
ไม่มากก็น้อยเพราะมันเป็นการประกันไง
ใช
่คือมันเป็นการประกันรายได้ให้เกษตรกรแล้วก็มีการสนับสนุนทางด้านปัจจัยการผลิตแต่เพียงแต่ว่าคนประกันเนี่ยเป็นเอกชนแทนที่จะเป็นรัฐทีนี้มันก็อยู่ที่ว่าเอกชนเนี่ยเขาทำเพื่อชาวบ้านด้วยหรือไม่หรือว่าทำเพื่อตัวเองเป็นหลัก
ครับ
อันนี้ผมไม่สรุปฉะนั้น4ประโยชน์
3ประโยชน์4ประสาน
เรื่องไอแนวทางเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่ามันแบ่งปันผลประโยชน์เป็นธรรมมั้ย
ครับ
แค่นั้นนะฮะแต่ว่ามันเป็นโมเดลที่ผมว่าใช้ได
้ครับ
แล้วมีอีกมุมนึงที่คุณธนินทร์พูดคือเรื่องการเปิดให้รับคนดีคนเก่งมาเป็นพลเมืองของประเทศไทยนะแต่จริงๆอันนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ในทางด้านแนวคิดทางด้านนโยบายหรือแนวคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์ก็มีอยู่แล้วนะอย่าง labor liberalization เนี่ยหรือการเปิดเสรีโดยเฉพาะวิชาชีพชั้นสูงเนี่ยหลายประเทศเนี่ยประสบความสำเร็จจากนโยบายนี
้
ที่ชัดที่สุดก็เลยคือสิงคโปร
์
กับสหรัฐอเมริกาคนที่ได้รางวัลโนเบิลไพรส์หลายสาขาในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะที่สัญชาติอเมริกาไม่ใช่คนที่เกิดในอเมริกานะ
ใช่
ไม่ใช่เลยหลายสาขาเลยไม่ใช่แต่เป็นคนที่เกิดที่ประเทศอื่นก่อนแล้วตอนหลังเนี่ยไปแปลงสัญชาติเป็นคนอเมริกันแล้วมันก็ทำให้ความเก่งของเขาเนี่ยมันยิ่งเก่งยิ่งขึ้นไงเพราะว่าเนื่องจากว่าอเมริกาเป็นประเทศที่เปิดคล้ายๆเปิดเสรีเต็มที่อ
่
ะให้คนสามารถคิดอะไรนวัตกรรมคิดนอกกรอบอะไรได้ตลอดแล้วมันเหมือนมันมีคล้ายๆนโยบายบางอย่างซัพพอร์ตอยู่เช่นมี venture capital กองทุนร่วมเสี่ยงเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยคนอย่างบิลเกตคนอย่างมาร์คซักเกอร์เบิร์ดคงอย่างสตีฟจ็อบส์เนี่ยไม่เกิดนะคือถ้าไม่มีventure cap หรือไม่มีตลาดทุนที่คนที่มีไอเดียที่ดีมีสินค้าที่ดีแล้วไม่มีทุนเนี่ยแล้วไม่อยากกู้เงินเนี่ยไม่เขาก็ไม่สามารถระดมทุนได
้
ถูกไหมแต่สหรัฐเนี่ยมันทำให้เกิดตรงนั้นได้มากกว่าประเทศอื่นนะ
ครับ
แม้กระทั่งจีนเนี่ยก็ยังไล่ตามตรงนี้ไม่ทันนะฮะแต่ว่าจีนก็เป็นรัฐที่แบบมีคล้ายๆมีการวางแผนจากส่วนกลางอย่างเทคโนโลยีในจีนเนี่ย AI เทคโนโลยีอะไรทั้งหลายเนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นการผลักดันโดยนโยบาย Made in China
ครับ
2025แล้วก็นโยบาย AI 2030นะฮะซึ่งอันนี้มันก็จะเกี่ยวเนื่องกับยุทธศาสตร์ประเทศ
ครับ
ฉะนั้นจีนก็เป็นประเทศที่มียุทธศาสตร์ยาวแต่ว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่มันสามารถปรับได้ตลอด
ครับ
แต่สหรัฐเนี่ยไม่ได้มียุทธศาสตร์อะไรมากนะแต่ว่ามันเขาปล่อยให้กลไกในระบบเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยมันคือมันเขาสร้าง environment ผมใช้คำว่าเขาสร้างสภาวะแวดล้อมที่ทำให้คนเก่งๆคนดีๆเนี่ยขึ้นมามีบทบาท
ครับ
ไม่งั้นคนอย่างบารักโอบามาซึ่งเป็นเด็กกำพร้าพ่อเนี่ยนะ
ครับ
แล้วก็ถ้าลองคิดดูคุณอิทธิพลว่าถ้าคนแบบโอบามาเนี่ยที่มีพื้นฐานครอบครัวแบบโอบามาเนี่ยจะสามารถเป็นผู้นำประเทศในบางประเทศได้ไหม
ครับ
ไม่มีคือมันไม่มีไม่มีคล้าย
ๆ environment หรืออย่างที่ท่านว่า
ช่องทางที่มันจะเปิดให้เขาขึ้นไปได้อะ
ครับ
แต่ว่าประเทศอย่างสหรัฐมันมีอ่ะถึงแม้กระทั่งอย่างสเขตควีนเนี่ย
ครับ
กับเขตบรอนซ์เนี่ยเขตควีนที่ผมเคยอยู่เนี่ยตอนสมัยเรียนหนังสือและทำงานที่นิวยอร์กเนี่ยคอร์เตสเนี่ยคอร์เตสนี่คือลูกหลานคนอพยพนะฮะ
จากลาติน
เป็นชาวลาตินแล้วก็อายุน้อยที่สุดเป็นคองเกสที่อายุน้อยที่สุดเนี่ยอายุ29ตอนที่ได้รับเลือกตั้งเป็นเด็กเสิร์ฟนะฮะทำงานหาเงินเป็นเด็กเสิร์ฟเพื่อเอาตัวเองเนี่ยไปเรียนหนังสือที่บอสตันยูนิเวอร์ซิตี
้
ทางด้านเศรษฐศาสตร์ กับทางด้านไอ้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศถ้าเป็นประเทศอื่นเนี่ยคนแบบนี้เนี่ยยากที่จะขึ้นมาได
้ครับ
เป็นคนอพยพด้วยและตอนที่ไปทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟที่นิวยอร์กซิตี้ในแมนฮัตตันเนี่ยนะ
ครับ
ก็ต้องบอกว่าเกือบจะโดนยึดบ้านนะฮะพ่อเสียปุ๊บมันก็ไม่มีรายได้นะครอบครัวเท่าไหร่แล้วก็ลูกก็เยอะ
คร
อบครัวนี้ลูกก็เยอะในที่สุดคนแบบนี้ก็ขึ้นมานะฮะพอดีผมเพิ่งดูสารคดีใน Netflix เนี่ยน่าสนใจมากแล้วคนแบบเคอร์เตสเนี่ยไม่ได้มีคนเดียวนะมีหลายๆคนในพื้นที่ในทั่วทั้งสหรัฐแต่บางคนมันแพ้เลือกตั้ง
ครับประเด็นนี้อาจารย์ทำให้ผมมองย้อนไปในอดีตอาจารย์คงจำได้ว่าตอนที่ CP จะมาทำเทเลคอมเอเชียนะฮะอาจารย์
คร
ับ คนก็ดูถูกว่าโอ้ยขายเป็ดขายไก่จะมาทำไอ้เทคโนโลยีได้หรือจะมาทำโทรศัพท์ได้หรือปรากฏว่าผมเคยฟังสิ่งที่คุณธนินทร์พูดก็คือว่าก็ในเมื่อเราเนี่ยไม่มีประสบการณ์ทำไมเราไม่เอาคนเก่งๆที่มีประสบการณ์เนี่ยมาทำให้เราล่ะเขาก็ไปเชิญคนเก่งๆอย่างไนเน็กซ์ที่สหรัฐที่วางระบบพวกนี้ AT&T นะครับที่วางระบบโทรศัพท์ของสหรัฐมามิตซุยที่วางระบบโทรศัพท์ของทางญี่ปุ่นทางอะไรต่างๆเหล่านี้เชิญมาเป็นผู้บริหารแล้วก็มาถ่ายทอดโนว์ฮาวการทำโทรศัพท์ให้กับพนักงานที่เป็นคนไทยพอหมดสัญญาคนพวกนี้ก็กลับไปคนไทยก็สามารถทำได้ต่อจนจากเทเลคอมเอเชียวันนี้ก็เป็นบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นนี่ฮะอาจารย์
อันนี้เป็นไปตามหลักวิชาและงานวิจัยเลย
ครับ
ว่าประเทศไหนหรือองค์กรไหนเนี่ยที่จะก้าวกระโดดขึ้นมาได้เนี่ย
ครับ
คุณต้องรีครูทคนเก่งคนมีความรู้ความสามารถมาทำงานก่อนแล้วคุณต้องให้คนของตัวเองเนี่ยทำงานประกบ
ครับ
พอทำงานประกบแล้วเนี่ยมันจะสามารถดูดซับความรู้และความสามารถและเทคโนโลยีได้เนี่ยก็ต่อเมื่อเขาต้องมีระดับความรู้ที่ดีพอถึงจะดูดซับได
้ครับ
นะอันนี้ก็เป็นท่าแปลงเป็นนโยบายหรือแปลงเป็นคล้ายๆโมเดลในเชิงมหาภาคเนี่ยมันก็คือมันเป็นทฤษฎีที่บอกว่าเวลาเรารับการลงทุนจากต่างประเทศเนี่ย
ครับ
human capital เนี่ยคือระดับคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ในประเทศนั้นเนี่ยจะต้องสูงก่อน
ครับ
ถ้าสูงปุ๊บเนี่ยการลงทุนจากประเทศจากต่างประเทศที่เข้ามาเนี่ยมันถึงจะเป็นประโยชน์ที่แท้จริงกับคนในประเทศนั้นและเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนั้นดูอย่างกรณีของจีนกับสิงคโปร์หรือไต้หวันเกาหลีใต้ใช่ไหม
ครับ
คือประเทศเหล่านี้เนี่ยเปิดประเทศมาพร้อมๆกับในช่วงที่เศรษฐกิจของประเทศไทยบูมแล้วนะฮะแต่ทำไมเขาล้ำหน้าไทยไปอ่ะนี่คือโจทย์สำคัญ
ครับ
บางอย่างนี่เขามาเรียนรู้จากไทยด้วยซ้ำไปEastern Seaboard เนี่ยนโยบาย Eastern Seaboard เนี่ยแต่จีนเอาไปทำปุ๊บมันก้าวกระโดดกว่าอีกคีย์ก็คืออะไร Human Capital
ครับ
ที่สามารถดูดซับเทคโนโลยีและพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองขึ้นมาได้นะ
ครับ
ก็ทีนี้ประเด็นมันก็คือว่านโยบายที่รีครูทคนเข้ามานำเข้าคนที่มีความรู้ความสามารถเนี่ย
ครับ
ต้องปรับระดับการศึกษาของไทยเนี่ยให้มันมีคุณภาพก่อนคือถ้าระบบการศึกษาไทยมันยังเป็นอย่างที่เป็นข่าวกันอยู
่
ครูไปข่มขืนเด็กแล้วมีครูอีกกลุ่มนึงมาปกป้องครูที่ทำผิดอีกอันนี้ผมไม่เห็นอนาคตครับยังไม่เห็นอนาคตผมพูดตรงๆนะ
คร
ับ ยกเว้นเราปฏิรูปตรงนั้นให้ได้ก่อน
ครับ มีคนพูดทำนองแรงเหมือนว่ามันเป็นตรรกะวิบัติเลยนะอาจารย์อย่างเงี้ย
ใช่ครับบางทีซึ่งตรรกะวิบัติเนี่ยบางทีมันก็เป็นเรื่องของการที่คนมันไม่ได้ใช้เหตุผลนะ
ครับ
คือไม่ได้ใช้สติปัญญาคือใช้อารมณ์นำคือใช้อารมณ์นำปุ๊บเราพูดเสนอความเห็นวิพากษ์วิจารณ์อะไรหน่อยก็บอกว่าชังชาติทั้งที่มันไม่ใช
่ครับ
เราพยายามพูดเพื่อให้มันเห็นทั้งจุดอ่อนจุดแข็งเพื่อจะได้ยกระดับประเทศ
ครับ
ให้มันก้าวหน้าแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องยอมรับการเห็นต่างได
้ครับ
นะยอมรับการเห็นต่างได้อันนี้สำคัญที่สุด
ครับอาจารย์ครับมีประเด็นหนึ่งที่ผมได้ติดตามข่าวเนี่ยคุณธนินเนี่ยมักจะพูดอยู่บ่อยๆแล้วพูดอยู่เสมอเลยว่าเกษตรบ้านเราเนี่ยมันเหมือนน้ำมันบนดินนะอาจารย์
ช่ครับ
สินค้าเกษตรเนี่ยมันเลี้ยงชีวิตมนุษย์แต่ว่าน้ำมันเนี่ยมันเลี้ยงชีวิตเครื่องจักรอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากเลยฮะอาจารย
์แล้วจริงๆเกษตรนะฮะเกษตรเนี่ยมันเป็นทั้งพลังงานได้ด้วยแล้วมันเป็นทั้งอาหารได้ด้วยนะคือมันจะไม่ได้แค่เป็นอาหารสำหรับมนุษย์เท่านั้นนะมันเป็นอาหารสำหรับเครื่องจักรอย่างได้เลย
ครับ
มันสำปะหลังอ้อยเอามาทำเอทานอลได้เป็นพลังงานขับเคลื่อนยานยนต์ได
้ครับ
อาหารสำหรับมนุษย์เนี่ยมันสามารถทำให้มูลค่าสูงได้ถูกไหมเพราะมูลค่าสูงเนี่ยมันจะนำมาสู่รายได้ที่สูงขึ้นของประชาชนส่วนใหญ่เพราะยังไงเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในภาคเกษตรอยู่ดีแม้ว่ามูลค่าทางด้านการเกษตรเนี่ยมันเดี๋ยวนี้มันจะน้อยกว่าภาคท่องเที่ยวแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมแต่ว่าภายใต้หลังโควิดเนี่ย
ครับ
ต้องให้ความสำคัญกับภาคเกษตรมากขึ้นที่เศรษฐกิจไทยมันกระทบมากกว่าหลายประเทศเนี่ยก็เป็นเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไปพึ่งพาภาคการท่องเที่ยวและบริการสูงเกินไปซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดนะ
ครับ
ซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดเพราะว่ามันก็มีมูลค่าที่ทำให้คนมีรายได้จำนวนหนึ่งรายได้เพิ่มขึ้นจริงแต่เนื่องจากว่าพอมันเกิดสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยเราต้องมาคิดใหม่ในแง่ของการจัดการเรื่องโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ
ครับ
นะฮะอันนี้ก็ผมคิดว่าเป็นโจทย์แล้วก็ผมว่าอย่างคุณธนินทร์เนี่ยเขาก็ไม่พูดอะไรที่แย้งกับคนมีอำนาจรัฐนะน
ี
่ก็เป็นธรรมชาติของคนทำธุรกิจของพ่อค้าเพราะว่าสิ่งที่เขาอย่างเสนอล่าสุด3ประโยชน์4ประสานเนี่ย
ครับ
มันก็เหมือนกับว่าก็เสริมให้รัฐบาลถ้าอยากจะทำมันก็จะเป็นประโยชน์ใช่ไหมฮะ
ครับ
หรือแม้กระทั่งสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยคุณธนินทร์ก็พูดถึง3สูง2สูงใช่ไหม
ครับที่จะดี2สูง
ไม่ได้ไปขัดอะไรกับนโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำของรัฐบาล
จริงๆแกเสนอขึ้น500บาทด้วยผมจำได้ไม่ใช่300ด้วย
แต่500บาทนี่มันก็จะพวกธุรกิจรายย่อยมันก็จะ ไม่ไหวถ้า CP Group ก็ได้ใช่ไหมทีนี้มันก็คือบางอย่างนี่มันการเปลี่ยนแปลงบางอย่างมันต้องใช้เวลานิดนึง
ครับ
คือถ้าเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันเนี่ยบางทีมันคนมันปรับอาจจะปรับตัวไม่ทัน
ครับอาจารย์ครับเราจะทำยังไงให้สินค้าเกษตรของบ้านเรามีราคาสูงขึ้นอาจจะไม่ต้องเทียบกับญี่ปุ่นก็ได้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนาของบ้านเราอะครับ
ก็ต้องลดอำนาจผูกขาดในภาคเกษตรกรรม
อันนี้
เรื่องใหญ่สุด
ครับ
ถ้าลดอำนาจผูกขาดปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะ
คือ
จะทำยังไงให้กระบวนการการผลิตกลไกตลาดเนี่ยมันลดอำนาจผูกขาดเวลาเราพูดถึงการผูกขาดเนี่ยเราไม่ได้หมายถึงบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือกลุ่มธุรกิจใดกลุ่มธุรกิจหนึ่งนะมันหมายถึงโครงสร้างทั้งระบบของภาคเศรษฐกิจอันนั้นเราคิดง่ายๆว่าทำไมเนี่ยรัชกาลที่9ถึงเสนอให้ปฏิรูปที่ดินเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันเป็นวิธีการปฏิรูปที่ดินนะ
คร
ับ นะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะเป็นการตอบโจทย์เกษตรกรรมบางอย่าง
น
ะแต่ว่ามันต้องพัฒนาให้มันเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจการตลาด
คร
ับ แล้วก็ทำยังไงให้สามารถแปลงผลิตภัณฑ์เกษตรเนี่ยให้มันมีมูลค่าสูงขึ้น
ครับ
เวลาเกษตรกรเนี่ยขายสินค้าเกษตรเนี่ยเขาขายไม่ได้ราคา
ครับ
เขาขายไม่ได้ราคาเนี่ยสมมุติเขาไปทำให้ผลผลิตของเขาเนี่ยมันมีมูลค่าสูงขึ้นแบบเกษตรกรแบบญี่ปุ่นเนี่ยมันทำได้เฉพาะบางส่วนเท่านั้น
ค
ือแต่ถ้าเราสมมุติเราเปลี่ยนที่โครงสร้างเนี่ยเราทำโครงสร้างตลาดเกษตรเนี่ยให้มันคลายตัวให้การแข่งขันสูงขึ้นนะให้เกษตรกรส่วนใหญ่มีอำนาจมากขึ้นผ่านกระบวนการสหกรณ์หรือวิสาหกิจอะไรก็ได้เนี่ยนะฮะเขาจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นที่มันเป็นภาพ ใหญ่กว่าการแค่ไปทำแค่หมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่งหรือชุมชนใดชุมชนหนึ่งแต่มันต้องทำทั้งสองอย่างนะเพราะว่าผมกำลังบอกว่าการแก้ปัญหาเนี่ยมันต้องแก้ทั้งระดับโครงสร้างและระดับจุลภา
ค
ระดับจุลภาคก็ทำไปแต่มันจะทำไปแล้วมันจะได้แค่เป็นโชว์เคสอะว่านี่คือหมู่บ้านตัวอย่างหมู่บ้านเกษตรกรหนองว่านะหมู่บ้านผิงกู่อันนี้กรณีของจีนเนี่ยแต่ว่ามันต้องแก้ที่โครงสร้างใหญ่ด้วยเมื่อแก้ที่โครงสร้างใหญ่ปุ๊บเนี่ยอำนาจต่อรองของเกษตรกรมันจะพากขึ้นคือแทนที่เขาจะขายสินค้าในราคาที่ต่ำเขาสามารถในราคาขายได้ในราคาที่สูงขึ้นโดยคนในเมืองเนี่ยไม่ได้ซื้อสินค้าเกษตรแพงขึ้นเห็นภาพไหมฮะคือถ้าสมมติว่าเราใช้วิธีว่าไปรับจำนำไปประกันราคาเนี่ยอันนี้มันแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
คือ
เกษตรกรเนี่ยเกษตรกรเนี่ยได้เงินไปได้รายได้ดีขึ้นถูกไหมแต่ว่ารายได้ที่ดีขึ้นการประกันราคาก็ดีรับจำนำก็ดีมันเป็นเงินใครอ่ะมันไม่ใช่เงินได้มาฟรีนะถูกไหม
ครับ
แต่ว่ามันก็จะยกระดับเกษตรกรขึ้นมาจริงรายได้เขามากขึ้นจริงแต่ว่ามันช่วยแบบนี้ไปเรื่อยๆตลอดเนี่ยมันก็เป็นภาระทางการคลังมาก
ครับ
ถูกไหมแต่ถ้าไปถามคนที่คิดนโยบายพวกนี้ก็บอกว่าอ่ะมันก็ต้องช่วยแบบนี้ก่อนคือถ้าไม่ช่วยแบบนี้เนี่ยคือเขาราคาสินค้าเกษตรมันผันผวนน่ะ
ครับ
ฉะนั้นเขาก็ไม่มีความแข็งแรงมากพอที่จะพัฒนาตัวเองได้ในเมื่อรายได้ปีต่อปีเนี่ยเขายังต่ำขนาดนี้แต่ว่าสมมติเขาช่วยเขาไปสัก 2-3 ช็อตเช่นรับจำนำราคาสินค้าเกษตรประกันรายได้ไปสัก 3-4 ปี
ครับ
เขาเริ่มมีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้นไปเคลียร์หนี้เก่าได้เขาเริ่มสามารถส่งลูกมาเรียนหนังสือและลูกส่วนหนึ่งก็อาจจะกลับไปเป็นเกษตรกรที่มีคุณภาพสูงขึ้นแต่ถ้าเขายังจนอยู่เนี่ยเขาไม่มีทางยกระดับตัวเองได
้ครับ
ถูกไหมฮะพวกนี้มันต้องคิดทั้งระบบแล้วคิดทั้งระบบเนี่ยมันต้องกลัวหมิงฮะมันต้องกลัวหมิงอย่างเดียวเลย
ยังไงฮะอาจารย
์กลัวหมิงไงกลัวหมิงประเทศของประชาชน
เนาะ
ชื่อภาษาจีนของคุณนันนินนะ
ครับ
ครับผม
ครับอาจารย์เห็นบอกว่าชาวนาญี่ปุ่นนี่รวยกว่าสหรัฐด้วยฮะชาวนาสหรัฐด้วยนะ
ใช่ใช่ใช่แต่ว่าไอ้ชาวนาญี่ปุ่นเนี่ยมันมีคล้ายๆความจำเป็นและบริบทของประเทศญี่ปุ่นเพราะญี่ปุ่นนี่มันเป็นเกาะถูกไหมฮะ
ครับ
แล้วเขาก็มองในเชิงความมั่นคงทางอาหาร
ครับ
ฉะนั้นเขาต้องรักษาหรือพรีเซิร์ฟคนทำอาชีพเกษตรกรฉะนั้นเขาต้องดูแลเต็มที่ต้องทำให้สินค้าเกษตรมันราคาดีมีคุณภาพสูงและรัฐบาลต้องใส่เงินยกระดับเกษตรกรขึ้นมาว่าคนพวกนี้เนี่ยผลิตเลี้ยงอาหารทุกคนในประเทศ
ครับ
เพราะไม่งั้นถ้าเกิดญี่ปุ่นเกิดมีปัญหาเรื่องการนำเข้าอาหารขึ้นมาก็คือจบ
ใ
ช่ไหมมันมีบริบทตรงนั้นอยู
่ครับ
นะฉะนั้นญี่ปุ่นเนี่ยเวลาญี่ปุ่นทำในเรื่องของการแทรกแซงราคาเนี่ยมันทำง่ายกว่าประเทศไทยมันทำง่ายกว่าหลายประเทศเพราะญี่ปุ่นไม่ได้เป็นประเทศผลิตข้าวเพื่อการส่งออกคือถ้าคุณเป็นประเทศที่ผลิตข้าวเพื่อการส่งออกเนี่ยนโยบายแบบแทรกแซงราคาเนี่ยเจ๊งอย่างเดียวถ้าทำไม่ดีถ้าทำไม่ฉลาดนะฮะเพราะว่าเราไม่มีทางถึงที่สุดแล้วมันมีแล้วอาหารเนี่ยมันเป็นสินค้าที่มันไม่เหมือนน้ำมันอะ
ครับ
คือเราจะไปคิดแบบโอเปกไม่ได
้
คือเอาข้าวซื้อเก็บเข้ามาอยู่ในสต็
อ
กแล้วบอกว่า
ลดกำลังการผลิต
แล้วก็ค่อยทยอยขายมามันเน่าไงมันเน่าแล้วคนเนี่ยมันสามารถทานอาหารประเภทอื่นแทนข้าวได
้ครับ
แต่น้ำมันเนี่ยมันทำได้ระดับหนึ่งแต่ในที่สุดตอนนี้ก็ทำไม่ได้ละเนื่องจากว่ามันมีทางเลือกอย่างอื่นในการที่จะใช้เป็นพลังงานแทนได้ถูกไหมฮะ
ครับ
เมื่อก่อนโอเปกเนี่ยมันทำได้เพราะมันคุมมันเพิ่มหรือลดกำลังการผลิตตามอำเภอใจได้แต่พอมันอำนาจถูกขาดมันถูกทลายหรือถูกท้าทายเนี่ยอำนาจถูกขาดมันเลยไม่เป็นผลไงก็เหมือนที่เราเห็นราคาน้ำมันตอนนี้อยู่เนี่ย
ครับครับเอาละครับหมดเวลาแล้วครับอาจารย์ครับขอบคุณครับ
สวัสดีครับ
ครับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุสรณ์ธรรมจัยครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ
พลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุน
โดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนธ.ก.ส.พร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19